nu încape niciun fel de îndoială că trăim vremuri în care temeliile se surpă. Ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în preajmă și înțelegem că trăim această vreme în care temeliile de bază se surpă. Am văzut clădiri care s-au surpat sub tirul bombardamentului. Ne uităm la echilibru și așa precar politic și el se surpă. Dacă te uiți mai adânc în viața de zi cu zi a oamenilor, vezi cum temeliile morale se surpă. Și într-o astfel de vreme, întrebarea legitimă pe care cred că trebuie să ne-o punem e o întrebare biblică. Când se surpă temeliile, ce poate să facă un neprihănit? Vă invit în dimineața aceasta să ne ridicăm, citim cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 11. Psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sâlnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Amin. Doamne, mă rog astăzi, eu și poporul care a adunat astăzi la închinare, prin credință, să privim fața Ta. Mulțumim pentru că ne-ai dat harul să Te cunoaștem. Limpezește ochii credinței noastre, ca în astfel de vremuri să putem să știm și să privim domnia Ta absolută asupra întregii istorii. Mă rog să-mi dai pricepere astăzi în mânuirea cuvântului. Te rog să Te atingi de fiecare inimă și umple-ne pe toți de pacea Ta care întrece orice pricepere. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați loc. Nu știm exact împrejurările în care David a scris psalmul acesta. Nu știm exact ce necazuri au dat peste el, dar din exprimarea lui, cred că fiecare ne putem da seama că întreaga fibră a ființei sale, însăși rațiunea existenței sale, părea că se clatină. David asista cumva, am zice noi, neputincios la o situație care părea fără scăpare, pentru că nu e așa, când temelia se surpă, urmează dezastru. Dragii mei, când ne uităm în Scriptură, înțelegem că Dumnezeu a lăsat trei temelii mari. El a întemeiat pământul și cuvântul ne spune că temelia pământului e tare pentru că Domnul împărățește, de aceea pământul este tare și nu se clatină. Chiar dacă omul a creat diverse dezechilibre și multe din dezastrele naturale pe care le vedem astăzi își au rădăcina în căderea în păcat, dragii mei, temelia creației nu se clatină. A doua temelie pe care înțelegem că Dumnezeu a așezat-o e temelia care este Hristos. Dragii mei, îi dăm slavă lui Dumnezeu că nimeni nu poate pune altă temelie. Temelia este Hristos și Dumnezeu a lăsat temelia aceasta neatinsă de-a lungul veacurilor. Slăvit să fie numele Lui! Dar în al treilea rând, Dumnezeu a lăsat o temelie civică, o temelie a guvernării, o temelie a domniei și a stăpânirii omului. L-a lăsat pe om să stăpânească peste întreaga creație. Neascultarea a adus dezastru. Și din pricina căderii, orice formă de guvernare își arată limitele. Și dacă ne uităm astăzi la tot ceea ce se întâmplă, înțelegem că până la urmă chiar și forma democratică care intră în conflict cu forma dictatorială, fiecare din aceste forme de guvernare își arată într-un fel sau altul limita. Și, dragii mei, când temelia aceasta morală se clatină, întrebarea este ce poate să facă un neprihănit? Dragii mei, trăim o vreme în care lucrurile pe care Dumnezeu le condamnă sunt lucrurile pe care lumea le aplaudă. Și când se întâmplă astfel de lucruri, judecata lui Dumnezeu este aproape. Ce poate să facă cel neprihănit? Sunt trei lucruri pe care vreau să le descoperim împreună în textul acesta. Când se surpă temeliile, cel neprihănit se poate încrede în tăria lui Dumnezeu. Când se surpă temeliile, cel neprihănit se poate încrede în tăria lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați în versetul 4. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Frați și surori, ne uităm și ni se lipește nasul de ecran și probabil că prea multă informație ne aduce neliniște în lăuntrul nostru. Un copil al lui Dumnezeu însă trebuie să-și ridice privirea dincolo de ceea ce se vede, dincolo de ceea ce se întâmplă și să redescopere că Domnul este și rămâne pe tron. Slavă Lui pentru asta! Frați și surori, ce poate să facă un neprihănit? Mai întâi să schimbe perspectiva. În astfel de vremuri, dragii mei, avem nevoie de o perspectivă proaspătă cu privire la ceea ce este Dumnezeu, cu privire la datoria pe care o avem. Și în felul ăsta, dragii mei, ni se schimbă întreg lăuntru. Vă rog să vă uitați în text că cel neprihănit are încredere în domnia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Isaia, în anul morții împăratului Ozia, tronul rămăsese gol aici pe pământ și cuvântul ne spune în Isaia 6, Isaia l-a văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie. Dragii mei, aici pe pământ are mai puțină importanță cine pe un tron sau pe celălalt. Important este să-ți ridici ochii și să înțelegi că tronul din ceruri niciodată nu se vacantează. Domnia lui a fost stabilită odată pentru totdeauna și, dragii mei, Dumnezeu este și astăzi în control. E adevărat că ne este greu să armonizăm imaginea cerească cu imaginea de pe pământ. Și în astfel de vremuri oamenii se îndoiesc și pun un mare semn de întrebare, fie pe bunătate, cu privire la bunătatea lui Dumnezeu, fie cu privire la capacitatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu poate, de ce nu intervine? Și dacă nu intervine, poate că nu-i bun. Hai să avem încredere în domnia celui care e pe tron. Dar în al doilea rând, vă rog să vă uitați în text, că Dumnezeul acesta care este pe tron, cuvântul ne spune, nu ne lasă niciun fel de dubiu că iubește dreptatea. Și noi trebuie să avem încredere în dreptatea lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, de la versetul 5, cuvântul spune, Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sâlnicia. Peste cei răi plouă cărbuni de foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Cu siguranță că toți suntem indignați când vedem atâția civili omorâți, când vedem spitalele bombardate și în astfel de situații este normal să fim intrigați și să ne întrebăm, Doamne, până când îi rabzi? Și s-ar putea ca cumva legitim să spunem, Doamne, fă dreptate! Dragii mei, ar trebui să fim foarte atenți când spunem, fă dreptate, Doamne! Pentru că Dumnezeu când face dreptate, face peste absolut toată lumea. Crezi că poți să stai în fața dreptății lui Dumnezeu? O, Doamne, pedepsește greșelile lor! Pedepsește cruzimea lor! Ai în vedere pe cei care iubesc sâlnicia! Dumnezeu urăște orice fel de incorectitudine, orice fel de păcat, orice fel de șmechereală. Și când ar face dreptate, tu unde ai fi? Da, dragii mei, e convingerea profundă pe care o lasă Scriptura că Dumnezeu va face dreptate. Și prin Domnul Iisus Hristos va duce întreaga omenire la o zi a judecății. Și nu trebuie să ne pierdem cumpănul, chiar dacă Dumnezeu întârzie să facă dreptate. Această aparentă întârziere a lui Dumnezeu e îndelunga lui răbdare cu care îi așteaptă pe oameni să se întoarcă cu pocăință la El. Ceea ce mi-a fost dat să aud a fost felul în care în mijlocul bombardamentelor au fost oameni care au înțeles că au nevoie de Dumnezeu și nu doar formal s-au plecat pe genunchi, ci Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu a mai cuprins câțiva. Da, un copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă încredere că Dumnezeu va face dreptate. Dar în al treilea rând, noi trebuie să avem încredere în domnia Lui, în dreptatea Lui, dar și în dragostea Lui. N-avem un Dumnezeu care stă pe tron, distant, sigur pe sine, lăsându-i pe oameni să se învrăjbească. Cuvântul ne spune, Domnul privește, și uitați-vă încă o dată, ochii Lui privesc și pleoapele Lui cercetează. Știți de unde putem să fim absolut siguri și să avem încredere în dragostea Lui? Pentru că Dumnezeul acesta și-a trimis Fiul Său în lumea noastră să experimenteze toată experiența unui refugiat de astăzi. A luat trup omenesc ca și noi, dar fără păcat. Și dacă ne uităm la experiența dureroasă a refugiaților de astăzi, poți să vezi în oglindă imaginea a ceea ce a însemnat experiența lui Hristos. La 2 ani a trebuit să fugă refugiat în Egipt. La scurtă vreme după ce s-a întors înapoi, a rămas fără tată. Când și-a început lucrarea, fiul omului n-avea unde să-și plece capul. Neînțeles de frații lui, abuzat, lovit, a sfârșit răstignit pe cruce. O, dragii mei, dăm slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu știe experiența oricărui refugiat, pentru că și-a trimis Fiul în lumea noastră l-a lăsat să moară pentru păcatele noastre, a treia zi a înviat și dacă astăzi este pe tron, este îmbogățit de experiența aceasta. De aceea, nu doar că ochii lui privesc, ci inima lui bate pentru fiecare om care suferă. Când se surpă temeliile, ce poate face un neprihănit? El se poate încrede în tăria lui Dumnezeu. Slavă lui pentru asta! În al doilea rând, când se surpă temeliile, un neprihănit se poate înfățișa la tronul lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu suntem încurajați doar să privim la tron, ci noi suntem încurajați pe baza cuvântului lui Dumnezeu să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Așa citim în Epistola către Evrei, capitolul 4, să ne apropiem dar cu deplină încredere. Frașii și surori, este privilegiul nostru extraordinar. Dacă știm că El este pe tron, să ne apropiem și să mijlocim la tronul Harului lui Dumnezeu, așa cum poate n-am făcut-o niciodată. Și cred că, dincolo de ororile acestui război, când inima ți este mișcată și când vezi că sunt oameni care, din dorința de solidaritate, se grupează mase mari de oameni, stau în diverse piețe ale capitalelor lumii, ca să-și arate protestul și solidaritatea față de cei care suferă. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să se apropie și să mijlocească la tronul de har al lui Dumnezeu pentru fiecare situație în parte. Dragii mei, suntem chemați în această perioadă să înflăcărăm dorința noastră de rugăciune și să ne apropiem de El. Vedeți, în vreme ce textul spune că unii fug și tentația este să fugi ca să te izolezi, există latura pozitivă, aceea de a alerga la Domnul și la sprijinul Lui. Întotdeauna trebuie ținut acest echilibru între tentația de a fugi și dorința de a te apropia de Dumnezeu. Dragii mei, dreptul de a ne apropia de Dumnezeu ne este câștigat datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. N-avem niciun fel de dubiu în privința aceasta. Atenție însă, îndrăzneala de a ne apropia e ceea ce depinde de noi. Să vreau să vă citesc un cuvânt din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 21 și ascultați-mă în vreme ce vă-l citesc. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Vă rog să rețineți. Una este să ai dreptul și altceva este să ai dorința. Dreptul ne-a fost câștigat prin Hristos. Și nimeni niciodată să nu-și imagineze că noi ne-am fi putut câștiga dreptul să-L abordăm pe Dumnezeu în baza ceea ce am făcut noi. Dar este o responsabilitate care e a noastră, aceea de a avea dorința de a ne apropia de El. Și aici, ceea ce creează bariere și ceea ce ne face să nu folosim, să ne folosim de dreptul acesta, este tot ceea ce ajunge să întineze viața noastră. Dar psalmul este construit în așa fel încât să-ți arate contrastul între cel neprihănit și cel rău. Și foarte ușor să operezi în alb și negru. Atacator, oamenii care se apără. În viața reală însă, există o imensă zonă de gri în care urâm unele, dar le iubim ascuns pe altele. Dragii mei, asta pot să întineze cugetul nostru. Și când întinează cugetul, îți pierzi îndrăzneala de a mijloci, de a te frânge înaintea Domnului, de a te ruga, de a-i pune pe alții pe locul întâi și de a înțelege că într-o astfel de vreme copiii lui Dumnezeu sunt chemați să se înfățișeze înaintea tronului Domnului nostru cel ceresc. Al treilea adevăr. Când se surpă temeliile, cel neprihănit îndrăznește să trăiască pentru Dumnezeu. Găduiți-mi să repet. Când se surpă temeliile, cel neprihănit are îndrăzneala de a trăi pentru Dumnezeu. Vă rog să puneți în contrast ceea ce ne spune versetul 1. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții noștri? Nu știu cine a venit cu această idee, dar era limpede că ea alimentează o tendință, o tentație a fiecăruia din noi, aceea de a ne căuta interesul nostru. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că egoismul este înăuntru nostru și el se manifestă sub diverse forme. O, bine că suntem totuși la distanță. Bine că nouă nu ni se întâmplă. N-ați observat că oamenii deja gândesc cum pot să fugă? Acum vă rog să rețineți, în niciun caz nu mă grăbesc și vreau să nu ne lăsăm prinși în manipularea de a îi condamna pe cei care fugă. Și trebuie să înțelegem un lucru, că Dumnezeu care îngăduie să fugă oamenii de război, asta nu înseamnă că ei trebuie să fugă de responsabilități. Găduiți-mi să vă spun la persoana întâia. Noi putem fugi de război, dar n-avem dreptul să fugim de responsabilități. Și psalmistul subliniază exact adevărul acesta. Cum puteți să-l spuneți? Cu alte cuvinte, pentru mine, alternativa de a fugi de responsabilitate nu există. Și îngăduiți-mi să punctez câteva responsabilități care sunt în dreptul nostru și care ne obligă să avem îndrăzneală. Scriptura spune, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Sunt câteva lucruri în care noi trebuie să îndrăznim ca un leu tânăr. Mai întâi, trebuie să îndrăznim să îi slujim pe alții. Și cred că situația de astăzi ne obligă pe fiecare din noi să ieșim din găoacea noastră și într-un mod cât mai practic și inventiv cu putință, să învățăm să-i slujim pe alții. Frașii și surori, m-am bucurat de dărnicia care a fost întotdeauna prezentă în biserica noastră. Domnul să răsplătească pe toți dădătorii voioși. Amin? Dar să nu uităm un lucru. Slujirea noastră trebuie să meargă mai departe. Trebuie să ne deschidem casa pentru alții. Trebuie să mergem să facem cumpărături pentru alții. Trebuie să încărcăm pentru alții. Trebuie să transportăm pentru alții. Și câtă vreme ține războiul acesta, dragii mei, ce poate să facă cel neprihănit? Poate să îndrăznească să trăiască pentru Dumnezeu. Ieri a avut loc adunarea generală a comunității și în câteva rapoarte am fost copleșit să văd frați care au organizat transporturi într-o parte sau în alta, în Sighet, dincolo în Ucraina, altcineva a fost în Poroșcovo, alții au fost până la Ternopol, alții la Cernăuți și am spus, Doamne, ce mare lucru! Știți că frații din Poroșcovo, în ciuda sărăciei, și ei au trebuit să găzduiască. la slatina de asemenea și lista ar putea să continue. Dragii mei, dacă ei sunt acolo și noi suntem cumva în spatele frontului și noi trebuie să învățăm să-i slujim și trebuie să avem îndrăzneală în asta. Fratele Iluțan povestea felul în care cu tirul a urcat la 100 sau 200 de kilometri de Kiev. 20-30 de controle militare, oameni cu arma în mână, ceva care te intimidează, dar să ai îndrăzneala de a trăi pentru Dumnezeu. Dar în același timp însă, noi suntem chemați nu doar să trăim, nu doar să slujim, noi suntem chemați să îndrăznim să spunem adevărul lui Dumnezeu. Dragii mei, e important în această perioadă să învățăm să articulăm Evanghelia. Situația aceasta a războiului a creat niște oportunități de împărtășire a cuvântului lui Dumnezeu extraordinare. În biserica, de exemplu, din Sighet, în